Ovo je radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Tijana Radulović. Slijede najvažnije vijesti. Bosna i Hercegovina čekat će još godinu na otvaranje pregovora sa Evropskom unijom ako do marta ne sprovede reforme, upozorava Brisel. 190.000 potpisa upućeno Ministarstvu zdravlja Srbije sa zahtjevom da se omogući prisustvo pratioca na porođaju. Podignuta optužnica protiv bivšeg direktora crnogorske policije Veselina Veljovića. U New Hampshireu izbori za predsjedničke kandidate republikanaca i demokrata. Turski parlament danas treba da odobri kandidaturu Švedske za članstvo u NATO-u. Predsjednik mađarske vlade Orban pozvao švedskog premijera da razgovaraju o pristupanju te države NATO-u. Sjedinjene Američke Države pozvale Izrael da zaštiti nedužne civile, medicinsko osoblje i pacijente u bolnicama. U narednih pola sata još možete čuti profesorica Univerziteta u Georgiji Jelena Subotić o kulturi sjećanja u zemljama bivše Jugoslavije na ratne zločine.
U Srbiji se mnogo govori o srpskim žrtvama, u Hrvatskoj o hrvatskim i tako dalje. Postoji veliki otpor suočavanju sa prošlošću gdje je tvoja nacija dželat, a ne žrtva.
Čućete i svjedočenje Klare, majke petomjesečne djevojčice koja tvrdi da je pretrpjela akušersko nasilje u jednom porodilištu u Vojvodini.
Ona se rodila purpurna, potpuno modra. Ja sam iskasapana, zašivena. Užasno i dalje se oporavljam.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen poručila je u Sarajevu nakon sastanka sa predstavnicima vlasti Bosne i Hercegovine kako je ta država pokazala posvećenost na europskom putu. Podsjetila je da će izvještaj Europske unije o napretku Bosne i Hercegovine biti objavljen u martu, kada europski lideri nastavljaju o njemu da diskutuju. Sa predsjednicom Europske komisije u Sarajevo stigli su i predsjednik vlade Holandije Mark Rutte i hrvatski premijer Andrej Plenković. Iako najavljen, hrvatski premijer jutros se nije pojavio na sastanku u zgradi predsjedništva Bosne i Hercegovine, informiše Milorad Milojević.
Bosni i Hercegovini ukazala se prilika da krajem marta otvori pregovore o punopravnom članstvu u Europskoj uniji, a do tada BiH treba napraviti reforme i to iskoristiti, jer nakon toga slijede europski izbori, što bi moglo dovesti do zastoja, poručili su predstavnici Europske unije koji su danas posjetili Sarajevo. Ursula von der Leyen, predsjednica Europske komisije, istakla je kako treba iskoristiti vrijeme da bi se usvojili zakoni koji su pragmatični, kako bi i ona bila uvjerljiva u svojim argumentima pred Vijećem Europske unije u martu.
We need to see progress especially, and this means adopted laws.
Potrebno je da vidimo usvajanje zakona vezanih za demokratiju i vladavinu prava. Aktivnosti trebaju da krenu od zakona o sudovima, suzbijanja sukoba interesa, borbe protiv pranja novca. Ovdje otvaramo vrata za 7 važnih sektora za poslovne subjekte iz BiH. Te aktivnosti trebaju pratiti reforme ekonomske prirode. Ako se one provedu, mogu osigurati milijardu eura od Europske unije. Taj novac ide u prilog prosperitetu Bosne i Hercegovine.
Von der Leyen je kazala i da mora pohvaliti BiH za 100% usklađenost BiH sa vanjskom i sigurnosnom politikom Europske unije. Kazala je kako planom rasta EU otvara vrata za poslovne subjekte da djeluju na zajedničkom regionalnom i europskom tržištu.
You have shown that you can deliver if your country moves forward as one.
Pokazali ste da možete ostvarivati rezultate ukoliko zemlja jedinstveno ide naprijed. Nas četvero smo jedinstveni i saglasni da Bosnu i Hercegovinu vidimo u Europskoj uniji. U vašim rukama je da prihvatite ovaj put i neka vas ništa ne usmjeri van ovog kursa.
Andrej Plenković, premijer Hrvatske, rekao je da sastav izaslanstva nije slučajan, te je kazao da je Bosna i Hercegovina na sastanku Vijeća Europe prošle godine dobila najbolje ocjene. Plenković, koji je predsjednik HDZ-a Hrvatske, ipak u tokom dana nije se pojavio na zajedničkom sastanku u zgradi predsjedništva Bosne i Hercegovine, odnosno izbjegao je da se zvanično sastane sa hrvatskim članom u predsjedništvu Željkom Komšićem. Plenković se ni tokom ranijih posjeta BiH nije sastao sa predsjedništvom, budući da je Željko Komšić jedan od tri člana, kojeg, kao ni predstavnici HDZ-a BiH, smatra nelegitimnim hrvatskim članom jer je izabran većinom glasovima Bošnjaka. Isto tako, Komšić nije pozvan ni u zvaničnu posjetu Zagrebu.
On je za hrvatsku vladu, ali ne samo za mene, već i za sve druge institucije Republike Hrvatske, član predsjedništva koji predstavlja hrvatski narod, ali bez legitimiteta većinske volje hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Iz toga, nažalost, mi njega nismo primili u Hrvatskoj sve ove godine, niti smo ga posjetili dok je on na toj dužnosti ovdje u Sarajevu. Vidim po komentarima da smo se negdje neformalno sreli. Da, jesmo. Pa ga ja mogu priupitati kako baš od svih prijatelja Bosne i Hercegovine baš ja budem u njegovim riječima Putin u komentaru u New York.
A nizozemski premijer Mark Rutte, čija zemlja se protivila otvaranju pregovora Bosne i Hercegovine sa Europskom unijom, na pitanje hoće li promijeniti mišljenje, rekao je da što se tiče Nizozemske, tu nema nikakvih prečica, te da moraju biti sigurni da će Bosna i Hercegovina imati rezultate. A predsjedavajuća savjeta ministara BiH Borjana Krišto rekla je da su na 59 sjednica usvojili više od 1500 stranica materijala koji se odnose i na vladavinu prava te usklađivanja sa Europskom unijom. Kazala je kako se očekuje usvajanje državnog budžeta za ovu godinu, te da bi se izmjene zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranju terorističkih aktivnosti trebao naći na dnevnom redu u parlamentu Bosne i Hercegovine ove sedmice. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Jedna osoba uhapšena je 22. januara u Sarajevu jer je prijetila ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, saopštila je danas Državna agencija za istrage i zaštitu. Uhapšen je osumnjičen da je ugrožavao osobe pod međunarodno pravnom zaštitom i javno podsticao na terorističke aktivnosti. Plan rasta Zapadnog Balkana najozbiljnija je politička potvrda da Evropska unija ima konkretan plan za efikasne evropske integracije tog regiona, rekao je premijer Sjeverne Makedonije Dimitar Kovačevski. Kako je istakao, realizacijom tog plana, bruto domaći proizvod po glavi stanovnika treba da se udvostruči u narednih 10 godina, sa prosječnih 6.000 eura po glavi stanovnika na 12.000 eura.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pokret Kreni promeni predao je Ministarstvu zdravlja Srbije peticiju Stop akušerskom nasilju sa zahtjevom da se na porođaju ženama omogući besplatna pratnja. Peticiju je potpisalo više od 190.000 građana. Izvršna direktorka pokreta Kreni promeni Marina Pavlić izjavila je da ta peticija postoji od 2022. godine, ali da je predaju sada podstaknuti reakcijom javnosti nakon slučaja Marice Mihajlović iz Sremske Mitrovice, koja je doktor optužila za akušersko nasilje i smrt novorođenčeta. O svjedočenjima porodilja iz bolnica u Srbiji u prilogu Sonje Gočanin.
Ona se rodila purpurna, potpuno modra. Ja sam iskasapljena, zašivena, užasno, i dalje se oporavljam, evo, posle 5 mjeseci.
Ovako je za Radio Slobodna Evropa svoje iskustvo sa porođaja opisala Klara. Njena priča je među stotinama svjedočenja porodilja o akušerskom nasilju u Srbiji. Proteklih dana podstaknut je slučaj Marice Mihajlović, koja tvrdi da joj je zbog akušerskog nasilja beba umrla na porođaju. Žene svoje iskustva masobno objavljuju na društvenim mrežama. Da slučajeve prijave institucijama, poziva ih Ministarstvo zdravlja.
Ja sam naterana na prirodni porođaj, iako su mi kalične mere bile male.
Prisjeća se za Radio Slobodna Evropa Klara. Kaže da svoje loše iskustvo u jednom porodilištu u pokrajini Vojvodini još nije prijavila zbog zdravstvenog stanja.
Ja nisam bila sposobna da bilo što uradim, ali da planiram, da tužim i da teram ovo dalje, da planiram.
Klarina beba je zdrava i na nju, kako ističe, porođaj nije ostavio posljedice, ali majka se oporavlja i 5 mjeseci kasnije.
Ja sam 4 dana nakon porođaja dobila sepsu. Meni su posle mjesec dana vraćali nogu, to je kuk 6 cm.
Klara se sa mužem i bebom 19. januara pridružila desetinama žena na protestu ispred Ministarstva zdravlja u Beogradu pod parolom porodilište, a ne klanica. Za Radio Slobodna Evropa je pričala na tom protestu.
Jeste, porođaj boli, ali to bi trebalo da bude najsrećniji trenutak svake žene. A ja sam srećna bila tek kad sam je dovela kući.
Udruženje žena traži da Ministarstvo zdravlja sprovede nadzor u svim porodilištima i ispita navode o akušerskom nasilju. Zahtevaju da ministarstvo definiše protokol za porođaj, koji će informisati žene o mogućim intervencijama i njihovim pravima, kao i kome da se obrate u slučaju kršenja. Ministarka zdravlja Danica Grujičić je poručila da njihove stručne komisije već rade na pravilnicima postupanja u porodilištima i pozvala žene da akušersko nasilje prijave. A prijava koja je pokrenula reakciju javnosti stigla je iz Sremske Mitrovice. Marica Mihajlović je doktora MM, koji ju je porađao u bolnici u tom gradu, optužila za akušersko nasilje i smrt novorođenčeta. Doktor je od 19. januara u pritvoru pod sumnjom da je izvršio teško delo protiv zdravlja ljudi. Tužilaštvo sprovodi istragu, a zdravstvena inspekcija pokrenula je nadzor bolnice. Ana Ninković iz neformalnog kolektiva Ženska solidarnost akušersko nasilje opisuje kao višedecenijski problem.
Žene češće izlaze sa svojim iskustvima nego što je to bio slučaj do sada. To ne znači da sad ima više akušerskog nasilja nego ranije, nego prosto su sada prosto ohrabrene jedna drugom. Što jeste jedan od preduslova, nažalost, da se to reši, pošto očigledno individualna borba nije dovoljna.
Pritisak javnosti na institucije, kako ocenjuje, neophodan.
Sistem, nažalost, često štiti lekare koji se nesavjesno ponašaju, trudnice i porodilje. U trenutku porođaja jesu verovatno najosjetljivija populacija na svijet. I onog trenutka kada porođaj počne, žena ne može da ustane i da ode. I u tom trenutku ona, nažalost, može samo da trpi to što se u tom trenutku dešava.
Da postupanje prema ženama u porodilištima u Srbiji nije u skladu sa domaćim niti sa međunarodnim propisima i standardima, zaključak je izveštaja tretman žena u ginekološko-akušerskim ustanovama objavljenog 2022. godine. U dokumentu je analizirano oko 200 svedočanstava. Pobrojano je 16 vrsta nasilja tokom različitih medicinskih tretmana.
Pacijentkinje se tokom porođaja vežu kajševima u slučaju da se žale na bolan porođaj, a nakon porođaja bivaju izložene ušivanju bez anestezije. Medicinski tretmani se primenjuju tako da se pacijentkinje izlažu dodatnoj patnji i bolu.
Nabrajaju se i oblici verbalnog nasilja, od psovki preko ponižavanja, vređanja i vikanja. Posebno se naglašava nehuman tretman u slučajevima pobačaja. Slično navodi izveštaj nevladinog centra za mame iz 2015. godine, baziran na anketi u kojoj učestvovalo više od 2500 žena.
Porodilišta su postala mesta gde trudnice dolaze sa strepnjom i porađaju se u neprijatnoj atmosferi. Osećanja i zdravlje žene, kako fizičko, tako i psihičko, u potpunosti se zanemaruju.
Zbog negativnog iskustva na porođaju, kako piše u izveštaju, više od 10% žena odlučuje da ne rađa više dece. A traume su mnogim porodiljama ostavile posljedice po mentalno zdravlje i odnos sa partnerom. Zaštitnik građana pozvao je žene da prijave akušersko nasilje, a vlasti najavljuju i rekonstrukciju zdravstvenih ustanova. Istovremeno, slike iz porodilišta u Srbiji preplavile su društvene mreže. Pored nefunkcionalnih toaleta, na slikama su krvave posteljine i ćebad, koji se prema tvrdnjama pojedinih porodilja ne menjaju i po nekoliko dana. Porodilje se žale i na nedostatak tople vode i osnovnih sredstava za higijenu u pojedinim porodilištima, a na fotografijama su i skromni obroci. Prema svedočenjima pacijentkinja, mnoge su gladovale i bile žedne sve vreme porođaja, iako je trajao duže od 12 sati, jer im se preporučuje ili zabranjuje uzimanje hrane i vode. Prilog Nevene Bogdanović priredila Sonja Kočanin.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Nakon porasta slučajeva malih boginja, u Engleskoj je pokrenuta kampanja vakcinacije sa ciljem zaštite od ove potencijalno smrtonosne bolesti. Podaci Agencije za zdravstvenu sigurnost Velike Britanije pokazuju da više od 3,4 miliona dece nije primilo MMR vakcinu, odnosno da je vakcinacija na najnižem nivou u proteklih više od 10 godina, pišu svetski mediji. Epidemija malih boginja zabeležena je u celoj Engleskoj, uključujući London, pri čemu je u West Midlandsu broj slučajeva na najvišem nivou od sredine 90-ih, piše Guardian. Situacija je navela zdravstvenu agenciju da proglasi nacionalni zdravstveni incident, a stručnjaci upozoravaju da bi moglo doći do daljeg širenja bolesti u drugim mestima i gradovima, osim ukoliko se u rizičnim područjima ne poveća vakcinacija MMR vakcinom protiv malih boginja, zauški i rubeole. Podaci Nacionalne zdravstvene službe Engleske pokazuju da je više od 3,4 miliona dece mlađe od 16 godina nezaštićeno od ove tri ozbiljne bolesti koje se mogu sprečiti. Stručnjaci napominju da su male boginje vrlo zarazan virus koji može uzrokovati ozbiljne bolesti, pa čak i smrt kod dece i odraslih. Velika Britanija je 2016. proglašena zemljom slobodnom od malih boginja. Međutim, taj status je umeđu vremenu izgubljen, naglasio je Guardian, ukazujući da je trenutni pad u vakcinaciji posledica niza faktora. Jedan je to što ljudi imaju poteškoća sa pristupom terminima, dok su na pad uticale i dezinformacije o vakcini, gde, kako ističe list, neki roditelji pogrešno ne smatraju MMR ozbiljnom vakcinom. Na pad vakcinacije uticala je i pandemija COVID-a. U Londonu su postavljeni mobilni punktovi kako bi se povećala vakcinacija, ističe BBC. Dodajući da u nekim područjima Londona, poput Hackneya, gotovo polovina dece nije u potpunosti vakcinisana protiv malih boginja. U gradovima kao što su Liverpool, Manchester, Birmingham i Nottingham, samo 75% petogodišnjaka je primilo obe doze MMR vakcine. Kako su male boginje jedna od najzaraznijih bolesti u proseku, u zajednicama sa niskom zaštitom, jedna osoba će proširiti virus na 15 drugih, što ga čini mnogo zaraznijim od koronavirusa, ukazuje BBC na izjave stručnjaka. Komplikacije mogu uključivati upalu pluća, meningitis i slepilo. Ugroženije su bebe i mala deca, trudnice i osobe sa oslabljenim imunitetom, podsjeća britanski javni servis. Osim roditelja dece mlađe od 5 godina koja nisu vakcinisana, poziv na vakcinaciju u Engleskoj primiće i takozvana Wakefieldova kohorta mladih koji su rođeni između 1998. i 2004. od kojih su mnogi propustili vakcinaciju kao deca nakon što je dr. Andrew Wakefield objavio lažni rad u časopisu The Lancet koji je lažno povezivao MMR vakcinu sa autizmom, podsjeća Times.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Francuski poljoprivrednici su na traktorima i u kamionima proširili blokade puteva, što je uzrokovalo mnogobrojne zastoje u saobraćaju i jedan smrtni slučaj. Policija je objavila da je jedna žena poginula, a dvoje ljudi teško povrijeđeno kada se automobil zaletio u blokadu na putu. Poljoprivrednici u Francuskoj protestuju protiv cjenovnog pritiska trgovaca u maloprodaji koji žele smanjiti inflaciju te protiv strožih ekoloških propisa, što je izazvalo demonstracije širom Evrope. NATO saveznici i partneri pripremaju se za vježbu Steadfast Defender 2024, koja bi trebalo da počne u cijeloj transatlantskoj regiji ove sedmice. U vježbi koja je najavljena kao najveća u proteklih nekoliko decenija učestvovaće oko 90.000 vojnika. Alijansa je potpisala ugovor vrijedan preko milijardu eura za artiljerijsku municiju, a dio granata biće isporučen Ukrajini. Bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump i njegova nekadašnja ambasadorka u Ujedinjenim Nacijama Nikki Haley sučeljavaju se danas na republikanskim predizborima u New Hampshireu, u glasanju koje bi moglo biti presudno u trci za Bijelu kuću među konzervativcima. U toj saveznoj državi danas se nadmeću i demokrate u, kako se očekuje, znatno manje konkurentnoj borbi, budući da je glavni favorit predsjednik te stranke Joe Biden. Pakistan je nakon desetodnevnog zatvaranja ponovo otvorio granični prelaz sa Afganistanom pod vlašću Talibana. Prelaz Torkham je kritična pristupna ruta za trgovinu i transport između dvije države. Ministri kulture zemalja bivše Jugoslavije potpisat će u četvrtak u Parizu sporazum o ponovnom uspostavljanju zajedničke postavke u muzeju bivšeg nacističkog logora Auschwitz-Birkenau. Postavka je zatvorena 2008. godine, a zemlje bivše Jugoslavije od 2011. rade na njenom ponovnom uspostavljanju. Potpisivanje sporazuma organizovano je uoči 27. januara, kada se širom svijeta obilježava dan sjećanja na holokaust. Prilog Miloša Rudovića.
Sa teritorije tadašnje Jugoslavije, između septembra 1941. i avgusta 1944. godine, u Auschwitz je deportovano više 20.000 ljudi. Među jugoslovenskim žrtvama najviše je bilo Jevreja iz Bačke. Skoro svi ovi Jevreji ubijeni su u Auschwitzu.
Od 20.000 ljudi deportovanih iz Jugoslavije, manje od 100 je preživjelo do oslobođenja logora u januaru 1945. godine.
Kazala je za Radio Slobodna Evropa u pisanom odgovoru profesorka političkih nauka na Američkom državnom univerzitetu u Georgiji Jelena Subotić. Prva jugoslovenska postavka u muzeju u Auschwitzu od 1963. godine uglavnom se bavila sudbinom jugoslovenskih partizana i komunista koji su bili zatvoreni u tom logoru, zajedno sa jevrejskim, romskim i drugim žrtvama. Na izložbi su uglavnom bile izložene slike partizana, grafički prikazi mučenja i patnje logoraša, fotokopije njemačkih dokumenata koji govore o ogromnim jugoslovenskim žrtvama u ratu, uključujući naredbe za masovne odmazde protiv partizanskog otpora. Prezentaciju su činili neki originalni umjetnički radovi, poput skulptura Vide Jocić, koja je i sama preživjela Auschwitz. Izložba je zatvorena 2008. godine poslije raspada Jugoslavije, a ministri kulture bivših zemalja će 25. januara potpisati sporazum o ponovnom uspostavljanju postavke u Auschwitzu. Na pitanje koliko zemlje bivše Jugoslavije njeguju kulturu sjećanja na ratne zločine, Subotić u pisanom odgovoru ističe da se one vrlo rado bave pitanjem ratnih zločina, ali uglavnom samo onih gdje su oni žrtve.
U Srbiji se mnogo govori o srpskim žrtvama, u Hrvatskoj o hrvatskim i tako dalje. Postoji veliki otpor suočavanju sa prošlošću gdje je tvoja nacija dželat, a ne žrtva. U Hrvatskoj je došlo do jedne vrste normalizacije ustaškog pokreta i NDH gdje se priznaju zločini nad hrvatskim Jevrejima, ali ne nad hrvatskim Srbima. U Srbiji postoji vrlo malo znanja o jevrejskoj prošlosti i sudbini srpskih Jevreja jer je glavna tema uvijek žrtva srpskog naroda.
Autorka knjige Žuta zvijezda, crvena zvijezda, sjećanje na holokaust nakon komunizma, poručuje da bi ponovan rad na istoriji holokausta u Jugoslaviji preko nove postavke u muzeju u Auschwitz mogao biti odlična prilika za dublju analizu naše prošlosti. Generalna skupština Ujedinjenih nacija donijela 2005. godine rezoluciju o obilježavanju 27. januara kao Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta. Tog dana je oslobođen najveći koncentracioni logor nacističke Njemačke, Auschwitz-Birkenau. Tokom 5 godina postojanja u njemu je ubijeno oko 1,1 milion osoba, pretežno Jevreja. Holokaust predstavlja sistematsko uništavanje evropskih Jevreja tokom Drugog svjetskog rata i u njemu je stradalo oko 6 miliona Jevreja. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iako je prije 2 godine objavljena tačka, ipak nije stavljena na projekat Jadar i namjeru kompanije Rio Tinto da iskopava litijum u dolini istoimene rijeke na zapadu Srbije. Dok predstavnici vlasti kažu da se o projektu još razgovara, ekološki aktivisti i mještani sela u dolini Jadra poručuju da rudnik neće proći. Priča Ljudmile Cvetković i Ive Martinović.
Kad god oni pomenu tu priču, oni naprave paniku u Gornjim Nedeljicama, da ljudi ne mogu da žive, ne daju nam jednostavno da žive.
Kaže za naš program meštanka Gornjih Nedeljica Marijana Petković. Projekat Međunarodne rudarske kompanije posle 2 godine zatišja aktualizovali su predsjednik i premijerka. Aleksandar Vučić poručio je da, što se njega tiče, litijum može ujutru da se kopa. Ana Brnabić objavila je da nikada nije zaustavila projekat Rio Tinta zato što je mislila da je loš, već da ga je stavila na pauzu zbog protesta. U januaru 2022. posle demonstracije širom Srbije poslala je drugačiju poruku.
Gotovo je. I svi zahtjevi su ispunjeni.
Posle ovoga vlada Srbije poništila je sve dozvole, odluke i rješenja sa Rio Tintom i stopirala projekat istraživanja litijuma. U Ministarstvu rudarstva za naš program kažu da nema odluke o njegovom nastavku, ali da se o projektu u budućnosti mora razgovarati, jer Rio Tinto, kako navode, može da tuži Srbiju.
Štetu bi platili građani, a mogla bi da se meri stotinama miliona evra. Zato je potrebno sagledati koristi koje bi građani mogli da imaju, a koje se također mere u stotinama miliona evra.
Dodali su da, citat, ekološki standardi moraju biti na najvišem nivou i da bez toga projekta ne može biti. Rio Tinto odgovara da su spremni da objave nacrt studije procjene uticaja na životnu sredinu koja treba da pokaže da li rudnik predstavlja ekološku pretnju.
Mi smo to svima rekli, rekli njima, rekli Rio Tintu, nikad ga otvoriti nećete. I ne znam šta sad kome nije jasno. Stavili smo tačku, oni mogu da probaju da uđu.
Šta to znači? Šta ćete raditi?
To znači da ćemo se boriti. Mi više da živimo ovako ne možemo. što mi znači sad ponovo moramo da prolazimo isto ono kroz šta smo prolazili pre 3,5 godine.
Kaže Marijana Petković iz Gornjih Nedeljica. Protivljenje iskopavanju litijuma dovelo je do masovnih blokada puteva u Srbiji krajem 2021. i početkom 2022. Ekološki aktivisti navode da bi vađenje litijuma zagadilo rečni sliv, zemljište i ostavilo nesagledive posljedice po životnu sredinu.
Taj rudnik nikad neće biti otvoren.
Kaže Aleksandar Jovanović Uta, lider ekološkog ustanka koji je predvodio proteste.
O tome su mogli da raspravljaju, a pošto toga nije bilo, onda im se desila ulica i onda je zato i zatvoren ta tema. Da bi se to ponovo vratilo, potrebno da se lobira. A ovo što oni rade, čisto lobiranje u interesu jedne strane kompanije i zbog preuzetih obaveza da vode svoju STR firmu privatnu, mogu da preuzimaju bilo kakve obaveze da sklapaju ugovori, vode državu.
Pitanje rudarenja litijuma moglo bi da bude jedno od prvih na dnevnom redu nove vlade, čije formiranje najavljeno za mart. Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković i Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Predstavnici sarajevskih studenata i menadžment održali su mirne proteste na kojima su ukazali na katastrofalne uslove u studentskim domovima Neđarići i Bjelave. Studenti uprava domova od vlade kantona Sarajevo zatražili su da u budžetu za 2024. godinu planiraju dodatna sredstva za rješavanje nagomilanih problema. Osim toga, zahtijevaju bolju ishranu u studentskim centrima, traže između ostalog i rješavanje problema sa vodosnadbijevanjem studenata u Neđarićima. Više u izvještaju Melise Teletović.
Studentice iz Tomislavgrada na zapadu Bosne i Hercegovine mirne sa džugom smješta i hranu u studentskom domu na Bjelavama plaća 150 maraka. Studentica je prve godine građevinskog fakulteta u Sarajevu i od oktobra boravi na Bjelavama. Uslovi su, kaže, katastrofalni od toga da 30 studentica koliko ih boravi u paviljonu 1 studentskog doma na Bjelavama koriste zajednički toalet do toga da nemaju toplu vodu, a i sobe su hladne.
Prozori nisu dobri, hladno je, puše iz prozora, hrana nam je užas, uvijek jedna te isto. I što nije toliko, kad dođe nešto dobro, koliko nas ima, da to nestane u roku 5 minuta, da svi studenti ne mogu dobiti istu hranu, nego da svak mora ponovo jest kasnije, jer nije dovoljno. Nemamo ništa bolje, tako da moramo se ovome prilagoditi.
Studentsko naselje Bjelava izgrađeno je 1960. godine. Jedno je od dva studentska doma koje postoje na području kantona Sarajevo. U domovima je smješteno oko 1300 studenata. Osim loših uslova na Bjelavama, ništa bolja situacija nije ni u studentskom centru Neđarićima. Kako je kazao predstavnik studentskog centra iz Neđarića Abduselem Civić, zabilježena je pojava stjenica zbog lošeg namještaja. Studentski dom, kako je Civić rekao, ima problema i sa prokišnjavanjem te vodom, a imaju problema i s liftovima koji godinama ne rade.
Kod nas je problem to cijevi preko koji dolazi ta voda. Te cijevi su veoma stare, zastarjele iz 50. i 60. godina i danas one otpuštaju određene čestice koje ulaze u vodu i ta voda, nažalost, nije pitka. Mi to moramo konzumirati. Imamo trenutno problemi stjenica i studentskog doma na Đarićima. Mi imamo problemi sa prokišnjavanjem zgrade gdje 8. sprat, jer pola sprata je već iseljeno, nije moglo da boravi tu zbog prokišnjavanja. Čitavona nam također nije u funkciji, bila po 10-15 dana i više.
Amar Dovađija, direktor studentskih domova, kazao je kako je u julu 2022. godine, kada je imenovan, zatekao poražavajuće stanje i dug od 13 miliona maraka. Za potpunu rekonstrukciju studentskih domova Dovađija kaže da je potrebno između 8 i 10 miliona maraka. Na jučerašnjem sastanku dobio je obećanje od nadležnog ministarstva da će u ovoj godini biti omogućena pomoć za studentske centre.
Nažalost, ti problemi se vuku 25-30 godina. Sjetimo se, kažem ponovo, kako su ovdje, pa sjetimo se onog jesenjeg perioda, čim malo jači vjetrovi puhnu da smo ispadali prozore na Đarićima. Vlada kantona Sarajeva protekle 2,5-3 godine uložila neki 7-7,5 miliona konvertibilnih maraka. Je li to rješavanje poreznog duga, je li to utopljavanje objekata, prvi, peti, sedmi paviljon domu na Đarićima? Kažem, sve su to stvari koje su urađene ove 2-2,5 godine. Nažalost, nije bilo kontinuiteta ulaganja, onda imamo danas ovo što imamo.
Studenti su najavili donošenje zakona o studentskim standardima koji bi detaljnije tretirao i studentske domove. Inače, studentski centri djelimično se finansiraju iz kantona Sarajeva oko 40%, dok ostali procenat čini subvencije i donacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Slušali ste regionalni program Radija Slobodna Evropa. Na pažnji zahvaljuju Svjetlana Petrović i Tijana Radulović.